Og við höldum áfram með Unnugötu, núna næst síðasti kaflinn. Nýir íbúar. Góðan dag, sagði Finnur. Býr Bryndís hér? Maðurinn kinkaði kolli. Bryndís, kallaði hann. Póstur til þín? Rósa var spennt, þóttu væri ekki draugar. Maðurinn var ósköp venjulegur. Þá birtist dökkar stelpa í dyrunum. Ég Bryndís, sagði hún. Hún las sjálf utan á pakkan. Bryndís Jónsdóttir, Unugötu 12. Þetta skriftin hennar ömmu, hún orðin svo skjálfhent. Verkefnið núna, það að í þessum texta eru fjögur lýsingarorð. Skrifið þau í eintölu karlkyni, hann, kvenkyni, hún og hvorkyni það og líka í fleirtölu. Semst margir í karlkyni þeir, kvenkyni þær og hvorkyni þau. Merkið við lýsingarorðið sem getur ekki stigbreyst, það bara eitt af þessum fjórum.